Når vi er igennem de kapitel i dag, så er vi faktisk 2/3 vej hen i vores ekspedition, med vores ekspedition. Jeg håber, I har nydt rejsen indtil videre. Vi har en par søndage tilbage, hvor vi også skal kigge på kapitel 5 og 6 selvfølgelig. Jeg har givet overskriften i dag, den her afsnit, ligeværdigt det kald, du har fået. Vi kan simpelthen ikke læse den her afsnit i Bibelen, uden at kigge på de første 3 kapitler, som Johnny også sagde. Fordi der beskriver Paulus vores kald som kirke, og hvad Gud egentlig har tænkt sig. Den her overordnede frelsesplan. Kapitel 1 siger han, at vi er velsignet med alle åndelige velsignelser. Hvad det nu betyder, det er godt nok meget, det stort. Kapitel 2, at vi har været åndeligt døde, og nu er vi åndeligt levende, og lev i det kald. Kapitel 3, at vi skal fatte hans kærlighed, som han har til os, og blive rådfæstet i det. Jeg har lavet en lille oversigt over, hvad de 3 kapitler egentlig også indeholder i kontekst af hele Bibelen. Jeg kan godt tænke mig at se den næste slide, hvor du kan se den første skabelse og den anden skabelse, den nye skabelse. Det er jo egentlig det, Gud taler om. Der er 2 skabelser. Den første skabelse kender vi alle til, at Adam og Eva bliver sat ind i Edens have. Og så taler Gud om en ny Adam, eller Paulus taler om den nye Adam, som er Jesus. Den første fødte af den nye skabelse. Og han har også en brud, eller en kvinde, som han elsker. Det er menigheden. Det er bruden. Det er, vi er den anden Adams Eva, hvis man vil sige det. Menigheden som helhed. Så kan man se nogle paralleller, hvordan Gud han har lavet den første skabelse, og så har han tænkt sig, jeg laver alting nyt. Det står i Bibelen. Jeg gør alting nyt. Ikke kun dig og mig. Alting bliver nyt. Han laver mennesket af jord og ånder livet i mennesket, når du læser skabelsesberetningen. Når du kommer til tro på Jesus, så ånder Guds ånd liv i dig. Kan I se paralleden? Når Gud han har været nær i Eden, i Edens have, han var til stede, han var sammen med Adam og Eva, på grund af syndefaldet, så bliver den forbindelse afbrudt, og Gud han kommer til at bo på jorden igen. Vi kan læse i de sidste to kapitler i Åbenbaringsbogen, at menigheden kommer ned fra jorden sammen med Jesus, og vi skal være her i hvert fald, og Guds nærvær her på jorden bliver meget, meget synlig. Det er et parallel mellem de 2 ting. Vi snakkede om, at det er et folk. Gud har skabt et folk gennem Abraham, jøderne, alle hans biologiske afkom. Gennem Jesus har han startet et nyt folk, hvor jøderne er med, og alle troende. Et helt nyt folk, troende fra alle nationer. Den første pagt, den handler om nogle regler og nogle love, som var skrevet på stentavler. I den nye pagt er loven skrevet ind på vores hjerte. Så I kan se paralleledet, at Gud han er skaber Gud. Han har skabt det første, og han laver alting nyt. Han skaber noget nyt. Så var David konge i Israel i et begrænset område, og Jesus bliver kongernes konge for alle. Det er han allerede nu. Han sidder på tronen, men det bliver synligt også på denne jord. Den første pagt endte med død. Alt skulle dø. Og den nye pagt starter med opstandelsen. Er det ikke fantastisk? Gud har tænkt det hele igennem. Den første tempel var en tempel af sten. Nu er det et tempel af mennesker. Og der står faktisk, når menigheden kommer ned fra himlen og er på den her jord, så står der, og så var der ikke brug for et tempel mere. Heller ikke brug for en sol mere på den måde, som det har været, fordi Gud er lyset, og vi er hans tempel, hans bolig. Så det er vores kald, det har vi snakket om i de første 3 kapitler. Og nu siger Paulus, så når I tænker over det, så skal det have nogle konsekvenser for jeres livsstil. Hvis du finder din identitet i det her, at Gud har kaldet dig til det her projekt, den her nyskabelse, han har gang i, og du er blevet født på ny, så lev det kald værdigt. Det er meget, meget vigtigt, at vi ikke glemmer de første 3 kapitler, når vi kigger på kapitel 4, 5 og 6. Der er en meget kendt mand, som har oversat The Message Bible. Han hedder Eugene Peterson, og han er en gammel videnskabsmand og præst, og han har været rigtig dygtig til at oversætte The Message. Han har også skrevet en kommentar, eller bedre sagt en udlægning af Efeserbrevet. Og da jeg læste den, så stødte jeg ind i noget, som jeg ikke sådan har tænkt bevidst over. Han sagde, i den tid, Paulus skriver brevet til Efeserne, så koblede man religion og gudstyrkelse, ikke sammen med livsstil. Det var to forskellige verdener. Du kan tjene alle mulige guder. Det havde ingen konsekvenser på din livsstil. Grækerne og romerne tjente forskellige guder. I har hørt nogle navne som Artemis og Odysseus og Achilles og Orpheus og alle de her forskellige græske guder og romerske guder. Man havde nogle ritualer, man prøvede at få noget kraft fra de her guder, man offrede noget til dem, men man forbandt overhovedet ikke livsstil med det. Du kunne tjene en gud, Artemis for den sags skyld, og det havde ingen indflydelse på din livsstil. Det handler om, at du bliver frugtbar. Du tjente denne gud for at måske få noget kraft eller noget magt, men det havde intet at gøre med din livsstil. Og derfor er det lidt anderledes, når Paulus så kommer og siger, når I nu tjener Gud, når I tjener Jesus, så har det konsekvenser for jeres livsstil. Jøderne, de var godt bevidste om det. De havde de 10 bud. De vidste godt, at når jeg tjener Gud, så har det også noget med, hvordan jeg opfører mig, hvordan jeg lever og gør. Men grækerne, de forbandt de to ting overhovedet ikke. Jødernes tilgang var selvfølgelig dengang, at vi skal overholde de her lov for at blive accepteret af Gud. Så de havde en lidt anden tilgang end grækerne, som siger, at det har slet ikke noget med vores opførsel at gøre. Og så kommer Paulus ind og forkynder evangeliet og siger, når du nu er kommet til tro, når du nu har fået et nyt liv, så lev anderledes. Så jeg har lyst til lige at gå kapitel 4 fra vers 17 igennem med jer, og vi har ikke tid til at gå og komme ind på alle ting, jeg har samlet lidt sammen, og kigge på nogle ting, som jeg synes, vi kan fokusere på her her nu. Vers 17 til 20, og I kan se på venstre side, er det Bibelen oversat på hverdagsdansk, og på højre side er det faktisk på engelsk. På Herrens vegne siger jeg, I må ikke længere leve som de gudløse, som har ikke noget måde med livet i livet. På grund af deres formørkede tankegang, deres uvidenhed om Gud og deres afvisende holdning, er de fremmedgjorte over for det liv, Gud gerne vil give dem. Det rammer dem i papand, hvor det er Guds vilje, og i deres egoisme har de kastet sig ud i en umoralsk livsstil. Sådan må I ikke leve. I er blevet undervist om Kristus. Det lyder næsten lidt anklagende, gør det ikke det? Hallo, de derude, de er godt nok for mørket. Dem derude, som ikke tror på Gud, de gudløse, de har godt nok en mærkelig holdning, og de kan ikke se, og de lever bare umoralsk livsstil. Det er næsten sådan, at man kunne tænke, at Paulus han skælder dem ud. Men jeg tror ikke, at Paulus skælder dem ud. I Efesernes 2, 1-6, der skriver han, og så jer har han gjort levende. Jer, der var jøde, døde i jeres overtrædelse og synder, og fulgte strømmen og lød jer led af tilsånden. Sådan har vi været alle sammen, siger Paulus. Så han identificerer sig faktisk med det, med de mennesker, som lever i det her formørkede sind. Det, hvad Paulus siger, det er tilstanden af mennesket, når den ikke er oplyst af Gud. Menneskets tankegang er for mørket og kan ikke selv se Gud. Det er udgangspunktet. Der er ingen os, der kan. Du kan ikke, jeg kan ikke, jeg kunne ikke. Hvis Gud ikke var kommet ned fra himlen og havde åbenbart sig for os, så havde vi ingen chance. Lene og jeg, vi har nogle venner, som har været i Berlin sidste år. Og så fortalte de også om en oplevelse, de har haft i Berlin. De var på et restaurant, hvor der er nogle blinde, som betjener alle folk. Og alt er fuldstændig mørkt i det restaurant. Det er sådan en smagsoplevelse. Man kommer ind, og man skal bestille bord, og så er der sådan en menu, treretters menu, som bliver serveret. Men så snart du kommer ind i rummet, så er det fuldstændig sort og mørkt. Du oplever faktisk det, hvad en blind mand oplever. Du kan ikke se noget som helst, ikke engang dine hænder foran dig. Og han sagde, at det var fuldstændig vildt, fordi lige pludselig så skal jeg høre og lytte, og jeg skal mærke, hvad spiser jeg egentlig? Jeg skulle smage, og jeg ramte forbi, og det var sandelig ikke så nemt at få det måltid ned. Altså, de tjener penge på det her. De var alle sammen blinde. De kan godt finde ud af det. De er vant til det. De rendte jo rundt og snakkede lidt her, og hvad så, og bor fire, og bor fem, og kom lige nu. Og du ved ikke engang, hvor mange mennesker, der sidder der ved siden af dig. Du ved ikke engang, om du spiser med din egen kone. Hvem ved, hvem det er? Så han sagde, det var en meget, meget, meget interessant oplevelse. Og da jeg hørte det, tænkte jeg, sådan har vi det egentlig lidt, når vi ikke kender Jesus. Vi fornemmer måske lidt, hører lidt, men vi kan ikke se. Vi kan ikke se, hvad det handler om. Vi kan ikke se Gud. Så er der nødt til, at der er en, der kommer udefra og tænder lyset. Så ser du, wow, det er sådan, det er. Du har været i det. Du har oplevet lidt. Du har måske længes efter, eller du har hørt noget, du har smagt noget, men du kan ikke se det. Og sådan har mennesker det. Sådan har vi det inden. Sådan havde vi det, inden vi kom til Gud. Og Paulus siger jo, det er, hvad vi tænker. Det er, hvad der foregår i vores hoved, i vores hjerte. Det bestemmer, hvordan vi handler. Alt opførsel, alle vores handlinger bliver født i vores tankegang. Og det betyder så, de mennesker, når de tænker sådan, når de ikke kender Gud, så er det klart, så handler de anderledes end de kristne. Hvad betyder det egentlig for os, at menneskets tilstand er sådan? Også når vi taler med mennesker, som ikke kender Gud. Hvordan skal vi se dem? Jeg vil sige, vi skal sandelig holde op med at anklage mennesker, som ikke kender Gud. Det er ligesom at anklage en blind mand for, at han ikke kan se. Tag dig dog sammen, mand. Se noget. Det er også for langt ud, at du ikke kan se noget. Der er ingen os, der vil gøre. Der er ingen os, der vil gøre. Vi vil have forståelse for en blind mand, han kan ikke se, så jeg tager ham helst ved hånden og hjælper ham. Er vi ikke enige om det? Det er almindelig opførsel, pæn opførsel. Men nogle gange, så skælder vi ud på de ikke-kristne, og fordi vi mener, de er blind, og vi skælder dem ud, eller vi ved måske ikke, at de er blind. Og så skælder vi imod, hvordan de opfører sig. Og nogle gange kræver vi faktisk, at de opfører sig anderledes. De skal være så kristent. Ja? Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Vi som kristne skal passe på, at vi ikke kræver en anderledes livsstil af mennesker, som ikke kender Jesus. Jesus sagde selv, da han så skaren, han sagde, de som får uden hyrde, og han er medlidenhed med dem, og hjerte for dem. Og da han dør på korset, så siger han faktisk, far, jeg ved dem, tilgive dem, de ved ikke, hvad de gør. Det er Jesu holdning. Og jeg synes, det her faktum, som Paulus pinsler ud her i de fire vers, det skal gøre, at vi gør det samme. At vi fornyer vores tanker og har hjerte for de mennesker, som ikke har set Gud endnu, eller ikke kender ham endnu. Også når vi taler om etiske spørgsmål. Det gør det jo ikke rigtigt, hvad mennesker gør. Paulus siger også, at det er en egoistisk livsstil, og det er jo ikke rigtigt. Det er ikke godkendt hermed. Men vi skal starte et andet sted, at deres sind bliver fornyet. Ja? At de kan se, så vil deres livsstil også forandre sig. Vi starter ofte ved livsstil, ikke ved det, hvad man tror. Jeg ved ikke, har I set Søren Sindhold fra kirken her i denne uge? Han har været med i et DR-program, som hedder Vis mig din tro. Hvis I ikke har set det, jeg mener, man kan se det på nettet. Og jeg synes, han klarer det fantastisk. Også de lauter, der var med her. Det er DR-hold, hvor, hvis du ikke har set det, hvor der er en kristen fra en frikirke, en fra en folkekirke, en buddhist og en muslim, fortæller andre unge om deres tro. De viser hinanden, hvad de tror på, og hvordan de lever med Gud i dagligdagen. Og Søren, han var på et første program, og han gjorde det fantastisk. Han havde nogle klare holdninger, men han var ikke fordømmende. Blandt andet talte han om, hvad han synes om abort, fra hans synspunkt. Og så var der en pige, som er med i programmet, som sagde, ja, jeg har faktisk haft en abort. Og så tænkte jeg, hvad sker der nu? Men Søren, han klarede det så fint. Fordi han var ikke fordømmende, han var ikke anklagende. Han sagde bare, det er min holdning til det. Og så må vi jo se, hvordan Gud kan hjælpe dig. Altså, virkelig godt gjort. Så det har noget betydning for os, når vi taler med mennesker, som ikke kender Gud. Men det har også noget betydning for os, når vi tænker på, hvordan ændrer vi vores livsstil. Se, vi prøver nogle gange at lave om på vores livsstil, men vi laver ikke om på den måde, vi tænker på. Du kan lige så godt droppe det. Fordi det ender ikke godt. Det her, alt hvad du gør, bliver fodret herfra. Hvis du ikke laver om på din tankegang, og det er, hvad du tænker, så vil du ikke kunne lave om på din livsstil i den sidste ende. Lad os se næste vers fra vers 21-22. Der siger, og den har vi lige haft snak om, sådan har vi været alle sammen. I har lært, at sandheden findes hos Jesus. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før i tiden, da I blev bedraget af jeres begær og var på vej mod fortabelsen. Han siger, det er sandheden, I har lært at kende hos Jesus. Sandheden er Jesus. Det er en person. Og så snart vi lærer ham at kende, så ændrer det vores livsstil, fordi vi ser, hvordan han er. Der findes en absolut sandhed. Vi lever i en postmoderne verden, hvor man siger, at der findes ikke nogen absolut sandhed. Du skal overveje alt, du skal sætte spørgsmålstegn ved alt, og det kan jeg godt lide på en måde. men jeg er overbevist om, at der findes en absolut sandhed. Ligesom 2 og 2 er 4, og ikke 5 eller 3, så findes der en absolut sandhed, og det er en person, det er Jesus. Og det er ham, der forandrer vores liv. Der findes mange forskellige opfattelser, men det ændrer ikke virkeligheden. Jeg vil gerne vise jer et billede. Det kan være, at du har set det før. Er det der? Hvad er det? Hvad ser du? Må jeg få noget bud? En hvad? En andehoved. Er der nogen, der ser noget andet? En hvad? En hare? Kan I se den? Er det en ande, og er det en hare, eller er det en hare, eller er det kun en ande? Hvad siger I? Skal vi slås? Kan I se den? Det der næven, det er en and, og så en hare den vej. Kan I se det? Spørgsmålet er, hvordan du ser på det. Fra hvilken vinkel du ser på tingene. Virkeligheden er, at det her det er en twitter. Det er en andhar. Det kan være begge ting. Men kan du se, du første gang, så ser du kun det ene. Når du tænker lidt over, så ser du det andet. Og sådan er det virkelig med mange ting, også når vi kigger på skriften. Jeg har haft en sjov oplevelse, det skal jeg lige fortælle jer. I den her uge, så var jeg på kursus i Kolding. Og blandt andet har jeg handlet det om kultur, og hvordan bygger vi kirker i vores kultur, og hvordan kultur nogle gange kan skabe nogle problemer eller konflikter. Og så var der en lærer fra Kolding Højskole, som fortalte en historie, som skete 10 år siden, så I kender ikke personerne. Eller nogen kender dem måske, det ved jeg ikke. Men der kom faktisk en mand fra Pakistan, han skulle på skolen, og så en tysker, jeg beklager, men han kom, og så ham fra Pakistan, han var simpelthen vokset op i et område, hvor man ikke kendte noget til elektrisk lys og alt sådan nogle ting, så han har aldrig boet på et værelse før. Han kommer helt ud fra ørkenen sådan, og ham tyskeren, han var rimelig stiv, sådan firkantet og lidt sjov. Så mødtes de med hinanden. Så mødtes de, og de skulle introduceres hinanden. Og pakistanere, de gør en ting, som man altså bare ikke gør i vores verden. De enten holder de hånden med mænd, eller lægger deres hånd på din knæ, når de sidder tæt på. Så ham, den lidt konservative tysker, sidder der, og så skal de snakke sammen. Og pakistaneren, han lægger sin hånd på hans ben. Sådan her på. Ja. Og tyskeren begynder at blive mere og mere. Det er det første møde. Og så siger han, are you homosexual? Med sin tyske accent. Og siger han, nej, 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 hvad tror du? Og han kunne overhovedet ikke forstå, hvorfor han overhovedet kunne tænke sådan om tyskeren, at han var homoseksuel. Så endte det med, at de havde en kort de snakkede kort sammen, og så skulle de jo sove første nat på deres værelse. Og så tyskeren sov det ene værelse, og pakistaner på den. Og han var så bange, ham pakistaneren. Han var så bange, han var ikke vant til at bo på et helt almindeligt værelse. Så 2 om natten, så står han op. Og sådan virkelig sådan med bæven. Gik der en lidt længere ned ad gangen og bankede på døren 2 om natten. Og så gæt, hvem der åbner døren. Det er tyskeren. Og så siger pakistaneren, may I sleep with you? Og tyskeren siger, you are homosexual, bum! Jeg tænkte, ej, hvor sjovt, mand. Tænk, at 2 ærlige mennesker, som elsker Jesus, kan sådan snakke forbi hinanden. Vi havde rigtig godt grinet det. Det viser bare, at din kontekst, ja, din kontekst, der hvor du kommer fra, og det hvor du tænker, det kan tolkes fuldstændig anderledes i en anden kontekst. Kan I følge mig? Så vi er nødt til at være åben og ærlig, og lad sandheden komme til, så at vi får en åbenbaring af det. Nogen indre åbenbaring. Hvad siger Gud til mig? Lad os tage det næste vers. Og den har jeg plukket lidt ud, for den er rigtig svært at oversætte. Der siger Paulus, i stedet skal I fornyes i tanker og sind. Jeg har kigget lidt og læst et par kommentarer. Prøv at tage den næste slide. Der kan du se forskellige oversættelser. For eksempel, så siger den danske fra 92, og I skal fornyes i sind og ånd. Det er noget andet end sind og tanker, er vi ikke enige om det? Og den autoriserede oversættelse fra 1917 siger, men fornyes i eders sinds ånd. Den norske siger, man fornyes i eders sindsånd. Den svenske siger, at fornyes gennem ånden, som bor i eders sinde. Og så den engelske siger, that you be renewed in the spirit of your mind. Så der er nogle problemer. Hvis du kan læse lidt græsk nedenunder, så kan du se, der er tre ord i hvert fald. Ånd og sind. Og en tredje ting, det er, at du skal blive fornyet. Det er infinitiv. Det er en befaling. Og så passiv. Det er ikke noget, du kan gøre, men noget, der skal gøres ved dig. Så lad dig forny. Det er en rigtig oversættelse. Eller sådan vil jeg også oversætte det. Lad dig forny. Men hvad skal fornyes? Din sind? Dit sind? Din ånd? Er det Guds ånd? Er det menneskets ånd? Så dem, der har oversat det, de har gjort sig noget umage. Og jeg har læst Gordon Fee, som er en rigtig god teolog. Og jeg er enig med ham. Hans oversættelse af det her, han siger, i kontekst, så vil jeg sige, at Paulus siger, lad dig fornye gennem Guds ånd i dit sind. Og jeg må indrømme, der er et andet vers, som Paulus bruger i Romer 2 og 12:2, den kan vi lige have op, som passer rigtig godt sammen med dig. Der siger Paulus til romerne, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Den sætter den egentlig lidt på plads. Men i Efeser kan du ikke se, hvad Paulus i den sidste ende siger. Det er uklart, i hvert fald ud fra den grundtekst. Min konklusion er, hvis vi også læser resten af Efeserbrevet, at det er Helligåndens opgave, at vi sammen med ham, i samme arbejde med ham, lad ham komme til at forandre vores tankegang. Og kun når det sker, så lever vi anderledes. Kun når det er, når vi åbner os for det, så får vi forandring indefra, og virkelig forandring. Paulus siger lidt i 2. Korinther 3:17, Jesus har sendt Helligånden, og Guds ånd er der frihed. Alles vi, som har fået fjernet sløret, eller sløret fjernet, kan nu se hans herlighed, med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til. Men den herlighed sætter sit præg på os, og vi forvandles til lighed med ham, efterhånden som vi modtager fra hans ånd. Det vil sige, vi bliver forvandlet ved at se Guds herlighed, og hvordan han er. Det forandrer også vores tankegang, også i vores liv. Lad os lige kigge videre det næste vers. Tiden er løber. Dem løber jeg lige igennem. I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med ren samvittighed i lydighed mod sandheden. Læg alle løgn til side og tal sandhed til hinanden. Vi er jo lemmer på det samme leme. Lad os lige tage næste slide også. Der er sådan en hel liste, Paulus går igennem. Bliver I oprørt over noget, så synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Og lad ikke djævlen få fodfæste i jeres liv. De, som plejer at stjæle, prøv nu her, plejer at stjæle. Det var altså meget normalt. Der var ikke noget socialt net. Man overlevede ved at bare stjæle. De, der plejer at stjæle, skal holde op med det, og i stedet bruge hænderne til noget godt, så de har noget at give, af til dem, der har brug for hjælp. Tag også lige næste. Undgå sårende ord. Sig heller noget, som kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem, I taler til. Afhold jer fra enhver form for bitterhed, hissighed, vredesudbrud, skænderier og hundelige ord. Ja, alt var der ondt. Og så kan I se, så har jeg droppet vers 30, det vender jeg tilbage til. Vers 32. Vær venlig og barmhjertig over for hinanden. Tilgiv hinanden, ligesom Gud tilgiver jer på grund af Kristus. Jeg har fattet det kort sammen. Det næste slide. Med andre ord, lad være med at lyve, siger han, fordi nu tænker du anderledes. Bliv autentisk, vær ægte, vær tro mod sandheden. Det kan du godt, det har du råd til. Du behøver ikke at lyve længere. Men det starter jo i ens tankegang. Hvorfor lyver vi nogle gange? Vi er bange for menneskers reaktioner. Hvad vil han sige, hvis jeg siger sandheden? Nå, det er jeg bange for, så jeg vil hellere bare sådan en lille løgn måske. Du er nødt til at forandre din tankegang først, eller lad Helligånden forandre din tankegang først, hvis du har problemer med at lyve. Eller lad være med at blive sur. Paulus siger, at det er ikke noget forkert i at være passioneret og endda vrede, så længe det er en hellig vrede. Der er nogle ting, man kan blive vrede over, når det handler om retfærdighed. Men så snart der kommer egoisme i, og jeg er bare sur, og nu skal jeg bare hæve mig, så er det en forkert vrede. Det næste. Lad være med at stjæle. Og det er jo mange måder at stjæle på. Paulus siger, hold op med den livsstil, og tjen og arbejde med dine hænder, og skaf dig noget, altså noget føde til dig selv, så du har så meget, at du kan give noget til andre. Det var godt nok en anderledes tankegang, som det var dengang i det samfund. Lad være med at tale negativt. Brug dine ord til at bygge andre op. Lad være med at være bitter og uvenlig. Vær venlig og kærlig og barmhjertig. Som sagt, det taler jo en del for sig selv. Når vi lige kigger på det, hvor vi snakker om, at det er Guds ånd, der forandrer vores tankegang, så er det jo fantastisk for os. Vi har en mulighed at blive forandret. Hvis du kæmper med, at du er hele tiden hissig, så er det fantastisk, at du ikke selv skal løse det, men du inviterer faktisk Guds ånd ind og siger, Helligånd, hvordan kommer jeg af med min vrede? Hjælp mig. Forandre min tankegang. Det er jo det, der er fantastisk, at du ikke selv skal undertrykke din vrede. Det starter med, at vi bliver forandret i vores tankegang. Så har jeg lyst til at læse vers 30, hvor jeg sætter lidt mere fokus på det her. Gør ikke Helligånden bedrøvet. Gud har jo besejlet jer med sin ånd, og dermed bekræftet, I hører om til, og vi vil få del i den endelige befrielse. Her kommer virkelig det afgørende i evangeliet, synes jeg. Du og jeg har fået Helligånden ind i vores liv. Hvis jeg har sagt ja til Jesus og har inviteret ham ind i dit liv, så bor Guds ånd i dig, og det er det nye. Og det vil sige, han kan forandre os indenfra. Det er ikke bare nogen overfladisk noget, hvor vi påtager os en vis attitude eller en vis holdning. Det er gjort så dybt herind, at det er ægte. Det er virkelig ægte. Og det er jo en invitation for Paulus at sige, kom nu, Guds ånd bor i dig. Helligånden er en person. Han bor i dig. Og han giver dig kraft til at leve anderledes. Se, nogle gange som kristne, så gør vi det, at vi forholder os, vi synes, det er nemmere at forholde sig til et regelsæt, end til en person. Ved I godt, hvad jeg mener? Jeg har overtrådt den regel. Nå, hvad skal jeg så være min straf? Så må jeg komme videre med det, betale for det, og så kommer vi videre. Man kan forholde sig til et regelsæt. Man forholder sig anderledes til et regelsæt, som er upersonligt, end man forholder sig til en person. Hvis man gør noget mod en person, så skal relationen genoprettes. Er vi ikke enige om det? Lad mig give et eksempel fra mit virkelige liv. Og som du måske også kan genkende, det der med fartbøder, jeg har en del erfaring efterhånden. Jeg kan godt komme derhen og få et fartbøde, det har jeg desværre oplevet. Og min holdning til at køre for stærkt, har ikke forandret sig rigtigt. Jeg er bange for at blive snuppet igen, det er vi enige om. Så hvad gør jeg? Jeg har ikke en virkelig forandring af min tankegang. Jeg vil bare ikke snuppes. Så jeg hele tiden kigger i spejlet den ene, så hvor står de henne og alt det der. Det er det, sådan jeg har det. Og det næste er, når jeg betaler mit bøde, forstår jeg? Når jeg har betalt mit bøde, så er det ikke noget personligt noget. Jeg har ikke gjort noget. Det er ikke statsministeren, der kommer efter mig og siger, Jürgen, du er godt nok en slem dreng. Eller Folketinget, eller hvem nu har givet de her lov. Kan I følge mig? Jeg kan godt overtræde en regel. Det har intet med mig at gøre i sidste ende. Jeg skal bare betale ved kasse 1. Men det ændrer ikke min holdning. Kan I følge mig? Men det er jo noget helt andet. Noget helt andet, når jeg bedrøver mig en person. Når der kommer noget mellem mig og en anden person. Det er jo ikke noget hemmelighed. Vi er 4 forskellige typer på kontoret som præster. Og nogle gange så går bølgerne også højt. Og nogle gange så kan vi godt lige drille hinanden. Og nogle gange går vi lidt over stregen. Og så er det ikke sådan, at man går hen og siger, det må du undskylde. Nej, det er ofte er det sådan lige 5 minutter, 10 minutter efter, så man siger, ej Bergo, jeg skal lige sige, det her det var ikke så godt. Det må du undskylde, du ved godt, jeg mener ikke sådan. Eller han kommer til mig. Men det er hvorfor? Fordi man er følsom over for hinanden. Og der skal helst ikke være noget imellem mig og ham, eller os. Kan I følge mig? Det er noget helt andet. Det er noget helt andet, end at du bare overtræder et regelsæt. Og Paulus siger, det der med regelsæt, det er over. Du har en person i dig, som du kan bedrøve. Og hver gang, der sker noget, som kommer mellem dig og Guds ånd, så ryd op i det. Se ham i øjnene og sig, hey, jeg har brug for dig. Fordi jeg vil ikke, at der kommer noget mellem os. Er Helligånden bedrøvet hver eneste gang, du og jeg synder? Tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det kan være, at du trænger... Ja, det tror jeg ikke. Fordi, når jeg kigger på åndens frugter, og den frugt, som Helligånden vil, at der vokser i os, så kan man sige om ham, han er absolut kærlig, sagtmodig, tålmodig, Det er jo hans karakter, det er jo hans egenskaber. Det er hans væsen. Han er tålmodig, han er nænsom, står der. Han er Gud i personen. Hans personlighed er så fantastisk, at han ikke hver eneste gang, jeg synder, siger, nej, nu bliver fornærmet. Han sidder jo, han er i mig, og han, jeg tror, det, der bedrøver Helligånden i vores liv, det er vores holdning til synd. Han er godt klar over, at vi ikke er syndfri på den måde, at vi aldrig laver fejl, vi laver masser af fejl. Og Helligånden er det her sådan, at han bliver helt nervøs, fordi nu har du syndet. Det kører han ikke. Han er jo der for at hjælpe dig. Han er derfor, han står ved din side og siger, kom nu Jørgen, nu skal vi lige, det skal vi få her på plads her. Jeg vil gerne forandre dit hjerte, så du ikke går videre. Og når det går galt, så siger han, kom nu Jørgen, op igen. Jeg ved godt, du egentlig gerne vil, at du ikke vil synd. Det ved jeg da godt. Men du faldt i den igen, så ved du hvad, op igen Jørgen. Han er jo opmuntrende, han er der. Men jeg kan godt bedrøve ham, når jeg er fuldstændig stivnakket. Og synes, det er fuldstændig lige meget. Jeg går min vej, du går din vej. Jeg tror, det er det, der bedrøver ham. Du vil ikke hisse dig op over nogle fejl, som dit barn laver, hvis du har et lille barn. Du er glad for den udvikling, dit barn har. Men når der er sådan nogle ting, som jeg virkelig kan være sårende, så er det noget helt andet. Jeg tror, Guds ånd bliver bedrøvet kun i forhold til, hvordan vi tænker, og hvordan vi forholder os til synd nogle gange. Og det skal vi passe på. Det er sådan et følsomt forhold mellem dig og Guds ånd. Han er din redning. Han er Guds bedste gave til dig. Så hvem er også interesseret, at det forhold og den relation, det går i stykker? Ingen af os. Hvis Guds ånd ikke var i os og boede i os, så ville vi aldrig kunne lave om på vores livsstil. I hvert fald ikke betydeligt. Så Paulus siger, lad være bedrøve Helligånden. Og jeg vil slutte med, fra starten af kapitel 4, som Johnny talte om sidste gang, vi bare lige læse den op. Kan vi lige tage den sidste? Gør alt for at fastholde den enhed, som Helligånden skaber, og den fred, som binder os sammen. Paulus siger jo egentlig, at den slags synd, altså at vi bitter, at vi suger, at vi anklager, og vi bruger sårende ord og lyver, det ødelægger fællesskabet. Også det fællesskab, som Helligånden skaber iblandt os. Og derfor siger, pas nu på. Lad ikke den enhed, som Helligånden har skabt iblandt jer, lad være med, at den bliver ødelagt. Pas godt på den. Værn om den. Så hvis der er noget af den slags, så ryd op i det. Lad Helligånden komme til. Og hvis det er nødvendigt, at du går til andre mennesker og siger, hey, jeg er ked af det her, fordi jeg kan mærke, at der er noget mellem os, så ryd op i det. Så er der enhed igen. Så bliver det rigtig spændende at leve den her livsstil. Og kapitel 5 bliver også rigtig spændende. Lad os tage den sidste slide, og jeg vil give dig gerne et minut, hvor du lige tænker lidt over de ting fra kapitel 4.